Intervju. Intervju. Specijalni gost, pitanja koje interesuju javnost. Intervju.
O briselskom dijalogu, a posebno o ulozi međunarodne zajednice u tom procesu, za Kontakt Plus Radio razgovaramo sa britanskim akademikom i političkim analitičarem, profesorom James Kerr-Lindseyem. Dobar dan.
Hello there.
Pregovori pod okriljem Europske unije izabrani su kao okvir umjesto drugih diplomatskih opcija i formata. Polazilo se od pretpostavke da je proces pristupanja Europskoj uniji ujedinjujući i motivišući podsticaj za obe strane. Ponekad se činilo da EU sebe vidi kao posrednika, u drugim momentima kao facilitatora. Kada se osvrnete na više od deceniju ovih pregovora, šta smatrate najznačajnijim i najkonkretnijim rezultatima? Koliko je po vašem mišljenju EU bila uspešna u svojoj ulozi?
Thanks very much. I mean, I think the first thing to do is
Da, hvala vam najlepše. Mislim da je prvo što treba konstatovati to da je ovo bio veoma dug proces. U suštini, on je proistekao iz mišljenja Međunarodnog suda pravde o Kosovu iz 2010. godine, koje, znam da se na raznim mestima tumači na razne načine, u suštini nije proglasilo ni jednog pobednika po pitanju jednostranog proglašenja nezavisnosti. Ono što je sud suštinski rekao jeste da Kosovo proglašenjem nezavisnosti nije prekršilo ni jedan konkretan element međunarodnog prava, ali je bio vrlo jasan i u tome da to ne znači da je Kosovo država. Rečeno je samo da deklaracija o nezavisnosti kao izjava nije prekršila međunarodno pravo. I sudije su, ponavljam, bile vrlo jasne u vezi sa tim. Međutim, ubrzo posle toga, Evropska unija se okrenula Srbiji i Kosovu i rekla, dosta je bilo tih igara i pravnih pitanja, sada ćemo se koncentrisati na to da vodimo pravi dijalog. Od samog početka reč je bila o normalizaciji. To je rađeno uz međunarodnu podršku i mislim da se može reći da je tih prvih nekoliko godina donijelo veliki napredak. Moj utisak je bio da je Srbija, koliko god bila nezadovoljna proglašenjem kosovske nezavisnosti, u suštini shvatila da je Kosovo izgubljeno. I premda nije nameravala da stavi potpis i kaže prihvatamo da Kosovo više nema, bila je spremna da odigra svoju ulogu, posebno zato što se u to vrijeme mnogo govorilo o tome da je Srbija itekako na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, a Evropska unija je to iskoristila kao polugu da pokrene proces dijaloga i zaista smo vidjeli izvestan napredak. I nije bila reč samo o postignutim sporazumima. U aprilu 2013. godine postignut je onaj veliki sporazum koji je na mnogo načina bio ono što nazivamo najvišom tačkom ovog procesa, kada je izgledalo da stvari idu u dobrom smeru, ali išlo se i dalje od toga. Imali ste stvarnu komunikaciju između Beograda i Prištine. Zvanično Učnici su putovali i kod jednih i kod drugih, održavali su se sastanci. I to na način koji, vidite, ja sam dugo godina radio na Kipru. Nikada, ali nikada ne biste imali takve kontakte između grčkih i turskih kiparskih zvaničnika izvan vrlo, vrlo uskog okvira pregovora pod okriljem Ujedinjenih nacija. A i to bi bilo samo na nivou rukovodstva. Postoje do duše izvesni tehnički odbori i slično. Ali kada je reč o Srbiji i Kosovu, nivo je bio mnogo viši. A onda je počelo da se urušava. Mislim da za to postoji više razloga. Izvinite ako dajem dug odgovor, ali možda vam pruža neophodan kontekst. Prvi razlog bio je, po mom mišljenju, pokušaj Kosova da postane član UNESCO. Srbija je time bila izuzetno nezadovoljna. Povela je prilično snažnu kampanju i dobila je. Mislim da je to počelo da preokreće plimu. Ako hoćete, onaj osjećaj defetizma u Srbiji da je Kosovo izgubljeno. A radilo se o tome da se procesu blago dopusti da se odvija ka nezavisnosti i da se u nekoj fazi pronađe rešenje. Drugi važan činilac bio je, mislim, dolazak samoopredeljenja i Aljbina Kurtija na vlast. Ne krijem svoje stavove o njemu, došao je na vlast kao osoba koja pravi probleme i takav je i ostao. Reč je o nacionalisti koji govori o samoopredeljenju, ali u njega ne veruje ni za koga osim za kosovske Albance. Mislim da je to bilo vrlo problematično. Ali treći element u svemu tome jeste to što je i sama Evropska unija izgubila iz vida šta je u ovom procesu trebalo da radi. I opet se oslanjam na svoje višegodišnje iskustvo rada na Kipru. Mere za izgradnju poverenja dobre su u teoriji, ali u praksi, ukoliko nemate političku volju i istinsku želju da se dođe do nekakvog sporazuma, kvoruma, one mogu postati veoma negativne jer se onda zaglavite na sitnicama. Uvek sam smatrao da se problem između Beograda i Prištine u krajnjoj liniji rešava tako što se reši pitanje Kosova. Radite na tome da pronađete veliko političko rešenje. Mislim da smo pomake u tom smeru videli 2017. godine između predsjednika Vučića i predsjednika Tačija. Ali od tada Evropska unija, po mom mišljenju, skliznula na to da se fokusira na dijalog kao takav i na male sporazume. Time niste mogli nikuda da stignete. Kao što rekoh, Srbija je smatrala da je u jačoj poziciji po pitanju priznanja. Kosovo je pod Aljbinom Kurtijem bilo u mnogo obstruktivnijem raspoloženju. A Evropska unija jednostavno nije bila dovoljno ambiciozna. Mislim da je zaista reč o kombinaciji tih činilaca zbog kojih smo, iako smo vidjeli velik napredak u prvih nekoliko godina dijaloga, poslednjih godina vidjeli vrlo malo toga. Znam da možemo da govorimo o Ohridu i o tome šta je tamo razmatrano, ali to u krajnjoj liniji nije donelo ništa, koliko razumem.
A kakvu su ulogu u različitim fazama ovog procesa igrale Sjedinjene Države? A kakvu razni specijalni predstavnici EU i šefovi misija EU u pojedinim etapama ovog procesa?
It's a fascinating question because I think
to je fascinantno pitanje jer je vrlo zanimljivo to što su Sjedinjene Države na početku dijaloga na neki način stajale po strani, ali su bile prisutne. Sećam se prvih sastanaka kada je proces vodila Catherine Ashton kao visoka predstavnica Evropske unije uz Roberta Coopera, još jednog vrlo visokog britanskog diplomatu koji je bio duboko uključen u proces. Imali ste američke zvaničnike u prostoriji kada su se Beograd i Priština sastajali u okviru dijaloga pod pokroviteljstvom Evropske unije. Poslednjih godina Sjedinjene Države su, mislim, donekle napravile korak unazad. Prvi Trumpov mandat bio je vrlo zanimljiv u smislu da je bio izrazito angažovan na Balkanu. Imali ste Richarda Grenela, američkog ambasadora u Nemačkoj i snažnog Trumpovog pristalicu koji je doveden kao američki specijalni izaslanik za pregovore Srbije i Kosova i bio je vrlo aktivan. Videli ste onu neobičnu ceremoniju potpisivanja u Beloj kući sa Kurtijem i Vučićem, ali na kraju je na sto stavljen potpuno bizaran sporazum. Sećam se da kada je objavljen, većina nas koji pratimo odnose Srbije i Kosova nije mogla da poveruje šta u njemu piše. Delovalo je kao da su Trump i Grenell obišli prostoriju punu američkih diplomata i pitali šta je važno, šta biste vi želeli. I Grenell kao da je rekao, lično govoreći, kao otvoreno gej osoba i jedan od retkih otvoreno gej republikanaca na visokom položaju, da želi da se fokusira na prava LGBT osoba. I to je ušlo u sporazum. Neko drugi je očigledno rekao, ne želimo da se Kina uključi u telekomunikacioni sektor. U redu, upišimo i to u sporazum. Zaista je bio bizaran sporazum, a onda je naravno u sve to bio uključen i Izrael. Izrael je priznao Kosovo i kao zahvalnost za to što je Izrael priznao Kosovo, Srbija je pristala da otvori ambasadu u Jerusalimu. To je bilo krajnje, krajnje bizarno. I to je bio najočigledniji primjer uključivanja Sjedinjenih Država u proces. Ali on zaista nije dao nikakav suštinski doprinos. Bio je to, kao što rekoh, samo taj bizaran sporazum. Ne čini se da je bilo šta postigao i vratili smo se na početak. Dakle, ne mislim da Sjedinjene Američke Države igraju veliku ulogu. Svakako je ne igraju ni u drugom Trumpovom mandatu. Svi smo očekivali zbog onog fokusa iz prvog mandata da će se možda vratiti, ali čini se da je Grenell postavljen na čelo Trumpovog Kennedy centra, koji je sada opet samo Kennedy centar i da se nije vratio na Balkan. I koliko vidim, gotovo da nema stvarnog interesovanja za Balkan izvan nekoliko poslovnih aranžmana Gerarda Kušnera i Ivanke Trump u Albaniji, ali svakako ne na nivou pažnje kakav smo vidjeli u prvom Trumpovom mandatu. Što se tiče Evropske unije, opet nemam osjećaj da je Evropska unija po ovom pitanju ostvarivala onakav napredak kakvom su se mnogi nadali. I opet mislim da se to svodi na više razloga. Najveći sveobuhvatni problem za mnoge jeste to što Evropska unija jednostavno nije bila u stanju da ni Kosovu ni Srbiji Srbiji ponudi jasan put ka članstvu, što bi u ranija vremena delovalo kao znatna jača poluga i prema Beogradu i prema Prištini. Ja sam i onako vrlo skeptičan prema Albinu Kurtiju. Ne mislim da je Evropska unija bila naročito uspešna u ophođenju prema njemu. Videli smo frustracije Evropske unije Kurtijem, čemu su, siguran sam, mnogi u Beogradu bili oduševljeni, jer su odavno govorili, vidite, Kosovo je problem, a ne mi. Mi pokušavamo da budemo konstruktivni, a Albin Kurti je to mnogima i dokazao. Ali vraćam se na svoju tezu. Prvo, Evropska unija nije bila u stanju da Srbiji i Kosovu ponudi pravi podsticaj za napredak, i drugo, jednostavno mislim da nije bila dovoljno ambiciozna. Fokusirali su se na te male mere za izgradnju poverenja, za koje zaista mislim da nisu izgradile nikakvo poverenje. Šta više, ceo problem mogao se rešiti da se išlo na veliko političko rešenje, a o tome se u Evropskoj uniji jednostavno ne govori. Nijedan zvaničnik Evropske unije koga slušam ne kaže dobro kako ćemo rešiti ovaj problem. Očigledno je da smo dospeli u pat poziciju. Bliži se 20 godina od kako je Kosovo proglasilo nezavisnost, a još uvek nije član Ujedinjenih nacija. U lošoj je političkoj situaciji. Kako će se u svemu tome ostvariti napredak? Jednostavno ne vidimo izlaz iz svega ovoga. Dakle, mislim da smo u vrlo teškom položaju i ne mislim da Evropska unija nudi jasan podsticaj za pomak napred.
Ali na terenu stvari ne izgledaju dobro. Evo, da govorimo o ovome, na terenu se građani suočavaju sa nekoliko gorućih problema. Tužiocima iz srpske zajednice nije dozvoljen povratak na položaje i praktično da nema zastupljenosti srpske zajednice u pravosudnom sistemu na Kosovu. Istovremeno uklanjuju se objekti u vlasništvu Srba kraj jezera Gazivode uprkos žalbenim postupcima koji su u toku. Pre samo nekoliko meseci videli smo i primjenu zakona o strancima. Kakva je vrednost briselskog dijaloga pod okriljem EU u svetlu ovih i drugih događaja koji predstavljaju kršenje ranijih sporazuma, ako ne uvek u slovu, onda svakako u duhu tih sporazuma?
Well, I think you touch on the other great problem in all of this. So we can take what we would call the helicopter view of the grand politics.
Pa dotakli ste se drugog velikog problema u svemu ovome. Možemo zauzeti ono što bismo nazvali pogledom iz helikoptera na veliku politiku i na to kako Evropska unija ne uspeva da ponudi pravu perspektivu, da ima strateški cilj razrešavanja ovog dugotrajnog problema. I mislim da moramo priznati. Sećam se kada su me pre 10 godina ljudi pitali šta na Balkanu treba rešiti. Govorio bih, prvo pitanje kojeg treba da se rešimo jeste pitanje imena Severne Makedonije. Drugo je Kosovo. A kada to rešite, onda možete preći na ono što je po mom mišljenju suštinski zaista veliki problem, a to je Bosna. Rešili smo pitanje Severne Makedonije, ali evo nas, deceniju kasnije, i nismo videli nikakav značajniji napredak stvarnoj normalizaciji između Beograda i Prištine. Mislim da je to izuzetno važno, ali postalo je mnogo gore. I to iz razloga koje ste naveli. Ako pogledate šta se zapravo dešava na Kosovu, Albin Kurti deluje odlučan u tome da kosovskim Srbima život učini što težim na svaki mogući način, namećući im vlast Prištine. Nismo vidjeli nikakav napredak po pitanju zajednice srpskih opština koje su od uvek smatrala temeljnom tačkom rada ka sveobuhvatnoj normalizaciji. I kao što ističete, umjesto toga smo vidjeli sve te provokacije i incidente koje dolaze od Kurtijeve administracije u Prištini, a to je stvari pogoršala. A činjenica je da je Evropska unija u suočavanju sa tim bila vrlo, vrlo slaba. Izgovorila je poneku oštru reč protiv Kurtija, ali mnogi smatraju da je moglo otići mnogo dalje. I zato, da, mislim da to doprinosi ne samo izostanku napretka između Beograda i Prištine, već i osjećaju u regionu da je Evropska unija postala pomalo marginalni akter i da nije u dovoljno jakoj poziciji da stvari pogura i pokaže stvarno liderstvo. Iz svih tih razloga često kažem da je Kosovo primjer situacije u kojoj je svaka strana dosadno pravila greške i kada god je imala priliku da bira između ispravnog i lošeg poteza, birala je loš. Prosto greška za greškom, greška za greškom, iskreno rečeno.
Pomenuli ste zajednicu srpskih opština, to je jedna od najspornijih sporazuma. Ne samo da je potpisan, već je ratifikovan u Skupštini Kosova, a nikada nije sproveden. EU je posredovala u postizanju tog sporazuma u aprilu 2013. ali je bila spremna da pusti da stvar sklizne. Šta mislite, zašto je to tako i šta to znači za kredibilitet drugih sporazuma postignutih uz posredovanje ili podršku EU? Mislite li da je EU vršila dovoljan pritisak da se sporazum sprovede, na primjer koristeći odredbe SSP-a? I da li je međunarodni pritisak tokom cijelog procesa briselskog dijaloga bio ravnomerno raspoređen?
I think, you know, again, the Association of Serbian Municipalities is incredibly important.
Mislim da je zajednica srpskih opština izuzetno važna iz dva razloga. Prvo, važna je kao pitanje samo po sebi. Ona je nekako govorila da će nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost postojati poštovanje prema srpskoj zajednici. Bio je to vrlo sporan proces. Videli smo da Kosovo priznaje tek pola sveta. I ovo je trebalo da bude pravi test koliko je Kosovo posvećeno tome da stvar funkcioniše. Mislim da je u tom pogledu bila izuzetno važna. Kada je sporazum postignut, problem je bio to što je Ustavni sud Kosova odlučio da je on u suprotnosti sa Ustavom Kosova. To je bilo krajnje problematično. Mislim da je bilo krajnje problematično što je sud tako postupio, jer sudovi ponekad moraju da imaju u vidu da je njihove odluke nose vrlo, vrlo ozbiljne političke posljedice. A u ovom slučaju to je poremetilo sporazum. Tačnije, poremetilo je usvajanje sporazuma koji bi bio ključan za pridobijanje Srbije. Mislim da je to na mnogo načina bilo veoma destruktivno. Da je Priština, uključujući i sud, otišla korak dalje i rekla da ovo je potpuno u skladu sa Ustavom Kosova, samo napred, i da su kosovski političari onda rekli tako je, posvećeni smo toj ideji. To bi Beograd iskreno sateralo u ćošak. Srbija bi bila u mnogo, mnogo težem položaju. Ali činjenica je da ne samo da je sud rekao da su delovi toga protivustavni, nego političari nisu uspjeli da kažu dobro, kako ćemo onda ovo da rešimo? Možemo li da izmenimo Ustav? Hajde da razgovaramo sa Srbima o tome kako da se izađe na kraj sa ovim. Ništa se od toga nije dogodilo. Tako ste na kraju dobili situaciju u kojoj je ta zajednica postala lakmus papir ozbiljnosti Kosova u pogledu procesa normalizacije sa Beogradom i taj test je pao. Pao je vrlo, vrlo ozbiljno. Sada mnogi na Kosovu bi rekli pa i Beograd je pao. Da, možda možemo i o tome. Ali u suštini Kosovo je u položaju u kome je Srbija međunarodno priznata članica Ujedinjenih nacija. Kosovo mora da traži načine da napreduje i dobije više priznanja. Kada je poslednji put neka država priznala Kosovo? Verovatno pre nekih 7 godina, a i pre toga. Mislim da je Izrael bio poslednja zemlja. Imali smo zemlje koje su povukle priznanje. Kosovo nije u srećnom položaju. A ovo bi bila laka pobjeda. Bio bi to način da se Evropskoj uniji pokaže, vidite, mi smo konstruktivni i posvećeni napretku. Želimo da ponudimo Srbima. I to bi, ponavljam, Beograd stavilo u mnogo tesniji položaj. Ali, Albin Kurti, opet se vraćam na svoju tezu. Nijedna strana nije propustila priliku da propusti priliku, kako se to kaže.
Neither side has missed the opportunity to miss an opportunity, as they say.
Kada govorimo o Ohridskom sporazumu i francusko-nemačkom planu, rekli ste za taj plan da u njemu nema uzajamnog priznanja, što znači da nema ni trajnog rešenja. Onda smo dobili Ohridski sporazum iz 2023. Da li je on u poređenju sa ranijim dogovorima stvaran korak napred ili još jedan nesprovedeni okvir? Strane su ponovo iznele veoma različita tumačenje sporazuma. Dakle, šta je zapravo postignuto, a šta je trebalo da se postigne?
I mean, look, the Ohrid agreement was interesting because it was essentially the Franco-German plan, and it was ultimately it was a resurrection of an idea that had been put forward by Bolton.
Ohridski sporazum bio je zanimljiv jer je u suštini bio francusko-nemački plan i on je u krajnjoj liniji bio oživljavanje ideje koju je izneo Wolfgang Ischinger, koji je vodio takozvane pregovore trojke. Naime, posle Ahtisarijeve misije oko 2006. 2007. godine, došla je trojka koju je činio evropski diplomata Wolfgang Ischinger, zatim Amerikanac, ako se dobro sećam, Thomas Weston i Aleksandar Bocan Harčenko, koji je, verujem, sada ruski ambasador u Beogradu. Ako se ne varam, bio je ruski ambasador u Bosni, a potom je otešao u Beograd. Dakle, imali ste te tri visoke diplomate. A Wolfgang Ischinger je kao Nemac u suštini pokušavao da progura ideju modela dve Nemačke, po kome se od Srbije ne bi tražilo da prizna Kosovo, ali bi ga u suštini prihvatila kao nezavisnu državu bez stavljanja potpisa. I mislim da je upravo to bio proces kome je Ohridski sporazum težio. Bio je to pokušaj da se Srbiji kaže morate prihvatiti Kosovo. Dakle, suštinski deo toga bio bi da Srbija dozvoli Kosovu da pristupi međunarodnim organizacijama poput NATO-a, Europske unije i Ujedinjenih nacija i da se tome ne protivi. Uvek sam smatrao da je to nerealno. Bio je to pokušaj da se priznanje dobije na mala vrata i ne verujem da bi Srbija ikada zaista sprovela taj sporazum. Jer, kao što rekoh, možete li da zamislite bilo kog srpskog zvaničnika kako prihvata da Kosovo bude u Ujedinjenim nacijama. Svi ostali priznaju Kosovo jer u suštini, kada dođete u Ujedinjene nacije, to je ono što se naziva univerzalnim priznanjem. Nije baš tačno tako jer postoje zemlje koje jesu u Ujedinjenim nacijama, ne priznaju ih sve ostale članice. Izrael je odličan primjer za to. Ali u suštini Srbija bi ostala sama. Rekao sam da je to pomalo kao kada razvedeni par ode na istu zabavu. Jedno se druži sa svima, a Srbija bi sedela u ćošku i nesrećno to posmatrala. Prosto nikada nisam mislio da je to realno. Da, članstvo u Ujedinjenim nacijama treba da bude krajnji cilj Kosova, ali to mora da se uradi na drugačiji način. Ovo, mislim, nikada nije bilo realno. I naravno, ako se dobro sećam, drugi deo jednačine opet je bila zajednica. A vidjeli smo da Kurti nema nikakvu nameru da Srbima da bilo kakvu suštinsku autonomiju. Godinama i godinama vodimo ovu raspravu, iznova i iznova, i to me izluđuje. Kažu, zašto bismo prihvatili Republiku Srpsku? Pa, a zašto biste? Niko i ne govori o modelu Republike Srpske za zajednicu. Republika Srpska je vrlo, vrlo drugačije rješenje za vrlo drugačiji problem. I niko to ne želi. Niko ne govori o zajedničkom predsjedništvu u Prištini, u kome bi predstavnici Srba bili ravnopravni. Ništa slično tome. Postoji čitav niz modela autonomije širom Evrope na koje se može osloniti, a Bosna je vrlo poseban i vrlo ekstreman slučaj. Pa ipak, u Prištini i drugde stalno sam to slušao. Biće to Republika Srpska. Neće, i to je bilo krajnje štetno. Ali na kraju, ono što smo vidjeli jeste da Ohridski sporazum nikada nije bio održiv. Nije bio održiv iz beogradske perspektive, nije bio održiv ni iz prištinske perspektive. Mislim da su ga verovatno prihvatili da bi zadovoljili svoje evropske sagovornike, ali ne verujem da je i jedna strana ikada imala ozbiljnu nameru. Možete li da zamislite Beograd kako kaže da, pustit ćemo Kosovo u Ujedinjene nacije? Apsolutno ne. Ne dok stvari stoje ovako kako stoje. A to je i drugi problem. Za to biste morali da pridobijete i Rusiju. Argument glasi da Rusija ne bi opstruirala nešto što Beograd zaista želi. Ali ne verujem da bi Beograd to zaista želeo. I onda bi Rusija rekla, dobro, uložit ćemo veto. A Srbija bi rekla, hvala. I tako Srbija duguje Rusiji tri usluge. Blokirala je prvobitnu kandidaturu Kosova, zatim je blokirala rezoluciju o genocidu u Srebrenici, koje se možda sećate, a onda bi izvela još jedno visokoprofilno blokiranje ulaska Kosova u Ujedinjene nacije, čime bi Srbija postala još zavisnija od Moskve. A to svakako nije nešto što bi bilo koji zapadni kreator politike želeo. Zato mislim da je Ohridski sporazum bio loše osmišljen na sve moguće načine. Izvinite što o ovome govorim tako otvoreno.
Hvala vam na tome. Dobro je da javnost razume nijanse i perspektive dijaloga i sporazuma, ali dijalog li je, kako se čini, promenio način na koji institucije međusobno komuniciraju. Istovremeno, mnogi smatraju da je dijalog povećao etničku distancu. Ako je ovo drugo, ono što zajednice na Kosovu zaista doživljavaju, koja je svrha takvog dijaloga? Da li je dijalog bio suviše udaljen od ljudi i njihovih potreba i briga?
Look, I mean, to my mind, and I think that this was the ultimate objective, and you know, we're talking pre-Brexit.
Po mom mišljenju, a mislim da je to bio i krajnji cilj, sa tim da govorimo o vremenu pre Brexita, kada se sve to dešavalo. Model koji su mnogi imali na umu za rešavanje kosovskog pitanja bila je situacija između Britanije, Severne Irske i Irske. U suštini, Severna Irska je sporna teritorija. Zvanično Irska više ne osporava Severnu Irsku, prihvata da je ona deo Ujedinjenog kraljestva, ali je odgovor na to i da je Britanija prihvatila da će se, kada većina stanovnika Severne Irske poželi da postane deo Republike Irske, to i dogoditi. To je u suštini bio odgovor do koga su došli. Ali na širem planu, ono čemu je sporazum na veliki petak iz kasnih 90-ih težio za Severnu Irsku, jeste da pitanje suvereniteta učini nebitnim za svakodnevni život ljudi. Mislim da su se upravo tome nadali i na Kosovu, da Severno Kosovo bude deo Kosova koje bi priznala većina članica Evropske unije, ali da bi Srbi koji žive na severu Kosova i u enklavama na jugu, koje često zaboravljamo i čiji se položaj, nažalost, koliko vidim, iz godine u godinu pogoršava. Dakle, ako govorimo o Severnom Kosovu, ideja je da to postane nebitno, da mogu da ističu svoje zastave ako žele, da su deo srpskog obrazovnog sistema, da postoji velika autonomija za vođenje sopstvenih poslova. Evropska unija bi naravno rekla, želimo da ostanete deo Kosova, to morate prihvatiti. Ali u svakodnevnom životu to neće značiti ništa. I to na kraju postaje najuspešnije ako su i Srbija i Kosovo unutar Evropske unije, jer to znači da granice u suštini postaju nevažne. Videli smo to u Severnoj Irskoj i zato je Brexit bio toliko opasan, jer je ponovo otvorio mogućnost graničnih kontrola i svega ostalog. Ali to je u krajnjoj liniji bio plan za Kosovo. Rekao bi Srbima na severu Kosova, vi ste deo Kosova, znamo da vam se to ne dopada, ali znate šta, to zapravo nije važno, jer možete da putujete preko granice u centralnu Srbiju kada god poželite. Neće biti graničnih kontrola. Možete da ističete srpsku zastavu ako želite. Biće to neformalno, ali moći ćete. Srbija će moći da pruža zdravstvene usluge i slično u sve te sporazume. Dakle, mislim da je to bila krajnja velika slika, ali opet nije sprovedena. I mislim da za to postoji nekoliko razloga. Prvo, zato što nije bilo dovoljno pomaka ka Evropskoj uniji. Znam da se govorilo o balkanskom jedinstvenom tržištu, što bi ovome ogromno pomoglo, jer su i carine i granične kontrole izuzetno važan deo ovog procesa. Ako se njih rešite, život postaje mnogo podnošljiviji. Ljudima mnogo manje smeta kada se vidljivi simboli suvereniteta smanje, ali mislim da bi to sve ukupno stvorilo i bolju atmosferu između Beograda i Prištine. Dakle, mislim da bi se sve to poklopilo, ali ponavljam, nismo vidjeli dovoljno napretka ka članstvu u Evropskoj uniji. A tu je i, da se vratim na svoju raniju tezu, to što Albin Kurti nema nameru da dozvoli da se takav aranžman uspostavi. I to nimalo ne pomaže stvari. A opet kod sporazuma na veliki petak. I bilo je potrebno da Britanija, Irska i stanovnici Severne Irske uvide korist od stvaranja sistema u kome bi obe zajednice u Severnoj Irskoj mogle da izraze svoj nacionalni identitet. A za republikanci i nacionaliste, one koji se zalažu za ujedinjenje Severne Irske sa Irskom, ta granica bi prestala da bude važna. I u suštini, isto se želelo i za Srbe na severu Kosova, da osjećaju da granica ne postoji, ali da pritom mogu da žive na Kosovu. Dobro, nije ono što smo želeli, više bismo voljeli da živimo u Srbiji, ali eto, na Kosovu smo, možemo da živimo sa time. Mislim da je to bio krajnji cilj i naravno nije uspeo.
Neizvestnost i neujednačenost dijaloga pogodile su svakodnevni život kosovskih Srba, naročito na severu. Kako ocenjujete odnos prema srpskoj zajednici od strane EU i predstavnika međunarodne zajednice, na primjer SAD, Nemačke, Francuske i Ujedinjenog kraljevstva? I naravno, kako od strane vlasti u Prištini tokom celog ovog procesa?
Pa opet mislim da je problem svakako poslednjih godina u tome što Priština nema nameru da kosovskim Srbima dozvoli suštinsku samoupravu. Da je ima, videli bismo napredak po pitanju zajednice srpskih opština. Teže mi je da govorim ovako sa distance o tome kakav je stav Evropske unije prema kosovskim Srbima. Verovatno je reč o složenom pogledu na situaciju. Sa jedne strane, neki bi ih videli kao problematične. Kosovo je pitanje kojim Evropska unija zaista ne želi da se bavi, već ima pune ruke posla. I onda, svi ti Srbi koji otežavaju život. Ali mislim da ima i mnogo Evropljana koji zagledavaju situaciju i znaju kakav je problem Kurti bio. I pitaju se zašto im prosto ne da autonomiju koju im je prethodna kosovska vlada obećala. Dakle, mislim da je vrlo, vrlo teško i siguran sam da različite zemlje Evropske unije i različiti zvaničnici Evropske unije imaju različite poglede na to gde leži odgovornost i gde leži krivica. Kao što rekoh, sa distance mi je verovatno prilično teško da dam sasvim jasnu perspektivu, delom i zato što, kao što kažem, verovatno zavisi od toga s kim razgovarate i gde oni smatruju da problem zaista leži.
Thank you. Hvala vam puno što ste govorili za naš radio.
Thank you very much.
Hvala vama najlepše.
Slušali ste intervju. Kompletan intervju pročitajte na sajtu www.radiokontaktplus.org.